kokoontuneet tänne yhteiseen päivän lopetukseen. Nyt on ohjelmavuorossa päivän pääesiintyjä, jonka kaikki varmasti tunnemme, joten hyvä yleisö ja etenkin luonnontieteen opettajat, älkää innostuko liikaa ja edenkään villiintykö. Vuorossa on Turun avaruustähtitieteen professori ja palkittu tietokirjailija Esko Valtaoja. Ole hyvä.
Kiitos, kiitos. Nyt pitäisi vielä saada tästä kuvan näkymää. Mä oon pahoillani, että tätä menetetään loput tuosta hiihtokisasta, mutta ainakin mä toimin ilman dopingia. Mä en edes kaljaa juonut tuolla ravintolavaunussa tänne junalla Turusta tullessani. No niin, oikein hyvää iltapäivää siis teille. Ja tossa on se otsikko, mitä tulevaisuudessa pitäisi tietää ja osata. Ja mä voin tässä jo alussa sitten päästä teidän jännityksestä, että eihän sitä kukaan tiedä, koska tulevaisuutta ei ole vielä olemassa ja tulevaisuus voi olla ihan minkälainen tahansa. Eli mä en tule antamaan teille mitään hyviä ja fiksuja neuvoja, mä siihen pystykään, ei mulla ole minkäännäköistä pedagogista koulutusta eikä mitään muuta, paitsi että on tietenkin suomalaisen koulu- ja yliopistojärjestelmän läpi käynyt. Mutta se, mitä mä sen sijaan yritän teille vähän antaa, on pikkusen erilaista, pikkusen laajempaa perspektiiviä. Eli jos joku ihmettelee pienessä mielessä, että mitä tämä joku tähtitieteilijä meille opettajille puhuu, niin me tähtitieteilijät on ainakin totuttu katsoa asiaa vähän laajemmalta kantilta. Ja se laajempi kantti on just semmoinen, mikä kovin usein unohtuu ihan missä tahansa. Koska kun me puhutaan tulevaisuudesta, mutta se tulevaisuus tahtoo tarkoittaa vähän tätä. Että me katsotaan sinne niin töppösiemme kärkiä ja mennään sitten tässä näin askel askeleelta eteenpäin pienen pieniä askeleita. No siinä on se hyvä puoli tietenkin, että ainakaan tipahdetaan mihinkään kuoppaa, mutta toisaalta ei missä myöskään koskaan nähdä, että minne todella ollaan menossa. Sitten vaan jossakin vaiheessa tuleekin seinä vasta, mä katsotaan, no mistä se seinä tuolta tuli. Eli ne laajemmat perspektiivit, ne on ne, mitä mä koitan teille vähän tässä nyt tämän tunnin aikana tarjota. Ja lähdetään, mennään heti itse asiaan, eli miksi meillä yleensä on opetusta? Me pidetään sitä itsestään selvänä, mutta ehkä hyvä pikkusen palauttaa mieleen, että miksi me yleensä, mihin me tarvitaan opetusta, miksi meillä on opetusta. Mitäs mehän ollaan homo sapiens viisas ihminen, niin mitäs tässä nyt enää sitten tarvitaan lisää siihen. No me ollaan homo sapiens, vaikka sitä sapienspuolta varmaan sopii aina epäillä joskus, kun pistää sitten tuolla 8:30 uutiset tulemaan, taikka katsoo sitten avaa aamun lehde siinä kahvikupista nauttiessa. Me ollaan homo sapiens, mutta se mikä kovin usein unohtuu, on se meidän toinen olennainen puoli, joka meidät erottaa eläimistä. Ja se on se, että me ollaan myöskin homo erroneus, me ollaan mokaava ihminen. Se on ihmisen luonteen olennainen osa, jota ei osata tarpeeksi arvostaa. Nimittäin mokaava eläin on kuollut eläin. Ei se todennäköisesti saa toista mahdollisuutta. Se päätyy metsästysmajan seinälle täytettynä lasisilmin tuijottamaan, taikka sitä tulee toisen eläimen maittavaa murkinaa tai jotain muuta vastaavaa. Eläin ei juurikaan opi jo pelkästään sen vuoksi, ettei sillä ole mahdollisuutta sitten mokata toista kertaa. Mitäs sen sijaan mokava ihminen tekee? Tarttuu kännykkään ja soittaa pomolle ja kysyy, että mitäs me nyt tehdään. Ja taas on sitten ihmiskunnan kollektiivinen ja tämä yhden homo sapiens, se yksilöllinen tietämys, pikkusen kasvanut. Sitten se kirjoittaa keltaisen postitlappu, että älä paina tästä napista lastaamisen aikana, ja taas on vähän edistetty eteenpäin. Mä aikanaan nähnyt eläintarhassa vastasyntyneen sarvikuon, se aivan hillitön näkyy. Tuommoinen, että se on suunnilleen mahtunut kämmenelle seisoon, mutta se aivan yksi yhteen kopio aikuisesta sarvikuonosta. Eläimet, hän muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, syntyvät valmiina. Ne on pienempiä kopioita aikuisista, niillä on ehkä ei niitä voimia, mutta suunnilleen ne kaikki kyvyt, osaamiset, mitä niillä ikinä tulee olemaan. Syntyy valmiina, ne ei opi mitään, ne eivät pysty oppimaan juuri mitään, ne eivät pysty mokaamaan. Sen sijaan ihminen, niin kuin kaikki tiedät, että tuosta me kaikki lähdetään. Eihän vastasyntynyt lapsi, jos ollaan rehellisiä, jos osaa tasan 3 temppua, parkoo paskontaa ja lutkuttaa tissiä. Siitä meistä jokainen, te ja minä, on lähdetty liikkeelle ja sitten minne saakka on päästy. Loppumattoman mokaamisen, loppumattoman epäonnistumisen, loppumattoman oppimisen kautta. Siinä on se, mihin me sitä oppimista tarvitaan. Ja mitä enemmän oppimista, sen parempi lopputulos. Aina, ihmiskunta lähtee aina alusta. Jokaisen yksilön kohdalta me lähdetään aina sitten samasta nollasta eteenpäin. On ihan turha haaveilla näistä Kiplingin Intian viidakoiden Moglista tai kapinoiden Tartsanista ilman koulutusta, oppimista, sosiaalista kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa. Ihminen ei opi edes puhumaan, puhumattakaan mistään fiksummista. Ja jos se mahdollisuus siinä alussa ensimmäisten elämävuosien aikana menetetään, sitä ei enää pystytä saamaan takaisin sitten millään tavalla, millään teho-oppimisella. Jokainen päivä, jokainen hetki, jokainen vuosi on korvaamattoman tärkeitä, että me saadaan tästä homo sapiensista, homo eroneuksesta kasvamaan sellainen aikuinen, joka voi toimia positiivisesti sekä omassa elämässään että ympäristössään koko maailman eteen. Ja siinä täytyy muistaa myöskin sellainen asia kuin ihmisluonto. Ei me olla suinkaan vapaita, me ollaan luontomme vankeja, ei ihmisluonto muutu miksikään, eikä todennäköisesti ole ehtinyt muuttua historiallisena taikka tässä lähimpänä esihistoriallisenakaan aikana. Evoluutio ei toimi niin nopeasti. Meillä on samat aivot, mitä meidän esivanhemmilla oli 10 000 vuotta sitten, todennäköisesti 100 000 vuotta sittenkin. Jonkun verran on tapahtunut varmastikin luonnonvalintaa, ehkä esimerkiksi se, että meidän väkivaltaisuus on vähentynyt, koska sillä on yhä vähemmän hyötykäyttöä tässä darwinistisessa kilvottelussa. Mutta se ihmisluonto on ja pysyy. Jos me oltaisiin vaikkapa tiikereiden tämmöisten yksinäisten suurpetojen sukulaisia ja jälkeläisiä, yhteiskunta, maailma, meidän moraalit, kaikki olisi täysin toisin. Tai jos me oltaisiin lammasten jälkeläisiä, suuria laumaeläimiä, science fictionista tieteiskirjallisuudesta, mitä mä aina usutan ihmisiä lukemaan sen vuoksi, että se mukavasti nyrjäyttää aivoja ja pistää ajattelemaan asioita toiselta kantilta. Sieltä löytyy näitä kuviteltuja avaruuden rotuja, jotka ovat sitten tavallaan suuria kissapetoja tai sitten lampaiden kaltaisia laumaeläimiä. Meillä on oma perusluonteemme. Me ollaan kädellisiä, me ollaan pieniä laumaeläimiä, jotka on tottunut elämään hierarkkisissa laumoissa, missä sitten yleensä aina on nokkimisjärjestys ja johtaja. Se ei tarkoita, että meidän pitää elää niin. Meidän laumamehan ovat nyt globaalisen suuria monessakin asiassa. Mutta täytyy muistaa, että se on se meidän biologinen, evoluutiopsykologinen lähtökohtamme, jota sitä voi väittää, ettei se ole totta, että me ollaan tyhjiä tabularasoja, tyhjiä liitutauloja syntyessä, mutta me emme ole sitä. Se on kohtalokas erehdys koulutuksessa ja opetuksessakin unohtaa se. Ja myöskin siihen liittyvät meidän hyvät puolemme, esimerkiksi se kyky mokata ja kyky oppia, mutta siihen liittyvät myöskin ne huonot puolemme. Jos haluaa oppia ihmisluonteesta, kannattaa mennä eläintarhaan tai viidakkoon katsoa, miten meidän lähimmät serkkumme apinat toimivat. Apinat tappelevat keskenään, ne ovat väkivaltaisia, kavalia, ne saavat joskus käsittämättömiä raivareita ja lähtevät laumassa tappamaan verisesti ja jopa syömään sitten naapuriheimon ilman, että sen näkyy olevan mitään järkevää syytä. Eli aivan sitä, mitä tämä kolmas simpanssikin tekee. Joskus puhkeaa tällainen kollektiivinen raivo, aivan samaa, mitä kaikki apinatutkijat näkevät apinoissa, ja se on menoa sitten. Mitä enemmän me pystytään, ja nimenomaan sen koulutuksen ja opetuksen avulla, tällaista ehkäisemään, sitä paremmassa maailmassa me eletään, sitä paremmin asiat ovat kaikille. Mutta ainakin toistaiseksi ihmisluonne on sama. Aina täytyy lähteä alusta. Jos me halutaan tuhota koko sivilisaatio, se on tavattoman helppoa. Jätetään vain yksi sukupolvi kokonaan kouluttamatta. Se riittää. Silloin me palataan takaisin sinne nollaan satojen tuhansien vuosien takaisin maailmaan, joka tuskin oli kovinkaan paratiisillinen. Eli siinä se lähtökohta. Mihin me oikeastaan tarvitaan opetusta? Kaikki hienommat yksityiskohdat sitten, että siinä oppii vaikkapa tietokoneen käyttöä tai saksan kielen vahvoja verbien taivutusta, ovat sitten tuollain kuorutusta kakun päällä. Mutta se syvä pakottava tarve, me emme pärjää, me joudumme aina aloittamaan alusta, koska me emme synny valmiina. No entä sitten nykyisyys? Millainen on se maailma, jossa me elämme? Tästäkin on välttämätöntä puhua silloin, kun puhutaan opetuksesta ja opetuksen tulevaisuudesta, koska nykyhetki, nykyinen maailma, nykyisen maailman ymmärtäminen, meidän tilanteemme tajuaminen on se välttämätön lähtökohta. Jos näkee maailman väärin, näkee myöskin maailman tarpeet, tulevaisuuden haasteet, myöskin koulutuksen ja opetuksen haasteet vääristyneessä valossa. Voisi sanoa, että täältä se lähti liikkeelle, tuon Etelä-Afrikasta sieltä melkein kärjestä Blombosin luola. Tämä oli sensaatio toissa vuonna, sieltä löydettiin nimittäin vanhoja työkaluja, noin 100 000 vuotta vanhoja. Siinä ei ole sinällään mitään kummallista, jo paljon aikaisemmin ihmiset ja jopa meitä edeltävät sitten ihmisten esi-isät, toiset lajit, käyttivät alkeellisia työkaluja. Mutta sensaatio oli siinä, että täältä luolasta löydettiin sitä, mitä on tuossa näytö, että se löydettiin okraa, väriainetta. Tuossa on sitten vielä säilytysasteakin tämmöinen iso simpukan kuori. Okra, eli kivestä jauhettu väriaine, se on siitä mielenkiintoista, että se on täysin hyödytöntä. Sitä ei voi syödä, sitä ei voi käyttää hyttysten karkottamiseen, eikä oikein mihinkään muuhunkaan järkevää, paitsi että se on todella hyvää värjäämää. Niin kuin jokainen pikkulasten äiti tietää, kuinka hankalaa jotakin tietynlaista hiekkaa saada niistä vaatteista sitten parhaallakaan pesuohjelmalla pois. Eli täältä oli itse asiassa löydetty ensimmäinen taiteilijan työpaja. Jotakin oli tapahtunut ihmishengessä. Me alettiin suhtautumaan maailmaan eri tavoilla. Taide, tiede, tutkiminen, aivan uudet työkalut, aivan uusi käyttöliittymä, niin kuin me nykyisellä kielellä sanottaisiin, oli syntynyt ihmisen ja maailman välille. Ja siitä se lähti liikkeelle. Hitaasti, mutta kuitenkin koko ajan edeten, joskus harha-askelia taikka takapakkia ottaen, joskus paikalleen seisahtaen. Joskus 400 vuotta sitten tapahtui todellinen räjähdys. Keksittiin uusi asia, no tietenkään ei voi sanoa mitään tarkkaa vuotta tai muuta, mutta vuosi 1609, 400 vuotta sitten, on yhtä hyvä rajapyykki tai parempi kuin useimmat muut ehdotetut. Sitä vietettiin kansainvälisenä tähtitieteen vuotena muutama vuosi sitten, koska tähtitiede oli se näkyvin symboli siitä, että jotain ratkaisevaa oli tapahtunut. Silloin herra Galilei suuntasi kaukoputkessa kohti taivaita. Me alettiin ymmärtää, millainen on se maailma, jossa me elämme. Toinen suuri tähtitieteilijä, Johannes Kepler, oivalsi, millä tavalla planeetat liikkuvat radoillaan. Kolme yksinkertaista sääntöä, jotka pitivät paikkansa aina ja iankaikkisesti, joiden avulla saatettiin laskea tuo tähtitieteilijöitä ja tähdistä ennustajia, horoskooppien tekijöitä, aina askarruttanut asia, missä planeetat ovat, missä ne tulevat olemaan, koska Mars astuu oinaan merkkiin ja on sopiva aika lähteä sotaretkelle. Se, mikä tässä oli niin merkittävää, oli se, että me alettiin ymmärtämään ei ainoastaan maailmaa, vaan sitä, millä tavalla se maailma toimii. Jos me tiedämme maailman säännöt, me tiedämme myöskin, miten siihen voi vaikuttaa. Siitä lähti liikkeelle ihmiskunnan hämmästyttävä nousu, ihmiskunta AB:n kehitys. Tässä on teille 500 000 katsaus. Angus Maddisonin, The World Economy, OECD, entinen pääekonomi ja tilastollisen taloustieteen suuri pioneeri. Hän arvioi ihmiskunnan bruttokansantuotteen henkeä kohden Rooman valtakunnan ajoista meidän päivimme saakka. Keskimääräinen, joka on tietenkin aina ollut epätasaisesti jakaantunut. Ensimmäiseen 1500 vuoteen ei tapahtunut oikeastaan mitään, ei sitten vielä parisataa vuoteen eteenpäinkään. Nykykielellä sanottuna elettiin nollakasvun tai jopa taantuman aikaa. Maailma oli nollasumma peliä. Jos minä halusin jotain, se oli sinulta pois. Jos me halusimme jotain, se oli noilta tuolla pois. Ja siinähän oikeastaan koko maailmanhistoria olikin. Mutta sitten tämä meidän firmamme, yhteinen yrityksemme pääsi vauhtiin. 1600, se uusi asia, jolla ensin ei ollut nimeäkään, jota me nykyisin sanomme tieteeksi, tieteen lapsi, teknologia, teollinen vallankumous, höyrykoneet, kutomakoneet, sähkö, junat, avaruusraketit, älykännykät, Sampo, joka alkoi jauhamaan lisää vaurautta tähän maailmaan. Tämä ei tietenkään ollut kaikki, tarvittiin paljon muutakin, valistuksen aika, uudet aatteet, uudet filosofiat, mutta kaiken taustalla oli tämä Sampo, joka alkoi jauhaa vaurautta, hyvinvointia ja joka edelleenkin jauhaa sitä. On helppo unohtaa tässä, kun voivotellaan Suomen lamaa ja Kreikan velkakriisiä ja Espanjan työttömyyttä ja niin edelleen, että se on vain pienen pieni osa maailmasta. Jos katsotaan maailmaa kokonaisuutena, maailman vauraus, maailman hyvinvointi kasvaa edelleenkin huimaa vauhtia. Tuollain ainakin 5% vuodessa, ja niin kuin täällä kaikki matematiikanopettajat tietävät, 5% vuodessa tekee huiman paljon sitten, kun katsotaan sitä 100 vuoden tai 1000 vuoden perspektiiville. Mä näytän tämän sen vuoksi, että tätä ei voi kylliksi korostaa. Kaiken pessimismin, maailmanlopun, kauhujen, maalailujen ja muiden aikana. Ongelmia on, vastoinkäymisiä on, tulevaisuuden uhkia ja vaaroja on. Mutta tähän saakka ihmiskunnan historia on ollut aivan käsittämätön menestystarina, jota kukaan ei osannut arvata ja jota aivan liian harva vielä nykyisinkään osaa arvostaa. ja osaa vielä sitä arvostusta välittää sitten nuoremmille sukupolville. Täällä on sen verran vanhempaa väkeä, että joku teistä on vielä kansakoulussa oppinut hartaasti veisaamaan, on maamme köyhä, siksi jää. Mä vähän epäilen, ettei sitä enää kehdata opettaa lapsille, mutta silloin mullakin 50-luvulla se oli aivan täyttä totta. Ei kukaan olisi osannut kuvitella, että mistä tulisikin tässä yksi maailman rikkaimpia maita ja samantien myöskin yksi maailman onnellisimpia ja hyvinvoivimpia maita. Mikä on hyvä muistaa, aina kun me sitten veisataan pikku kaljoissa Eppu Normaalia ja surullisten laulujen maata. Ja tämä kehitys jatkuu nyttenkin. Yksi esimerkki, YK:n 8 vuosituhat tavoitteet, jotka asetettiin viime millenniumin loppupuolella. Mä en rupea niitä tuosta lukemaan, 8 mainiota tavoitetta, 8 utopistista tavoitetta, vitsauksia, jotka ovat aina olleet meidän keskuudessamme. Ja jotka eivät kohta enää ole, koska nämä kaikki ovat toteutumassa. Mä näytän teille vaan tämän ensimmäisen, poistaa äärimmäinen köyhyys ja nälkä. Absoluuttinen köyhyys, puistattava termi, joka tarkoittaa sitä, että elämässä ei ole mitään muuta kuin se, että koittaa selvitä hengissä huomispäivään saakka. Ei mitään tulevaisuutta, tulevaisuuden näkömiä, ei mitään muuta kuin se brutaali hengissä pysytteleminen. Jos mä kysyn teitä, mikä on ollut viimeisen 10 tai 20 vuoden suurin uutinen, niin kuinka moni olisi vastannut, että se on tämä tässä? Että viimeisen vuosikymmenen aikana noin 300 miljoonaa ihmistä on noussut absoluuttisesta köyhyydestä vähän parempiin elämänolosuhteisiin. Tällaista uutista, että ette ole koskaan nähneet iltapäivälehtien lööpeissä, ettekä kuulleet 8:30 uutisissa, koska eihän se ole uutinen monestakin syystä. Mutta mitä sen tärkeämpää, mitä sen suurempaa, mitä sen ihmeellisempää on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana? Ja se positiivinen kehitys, hyvä kehitys jatkuu. Ja samalla kun me vaurastumme, me tulemme myöskin yhä hyvinvoimimmaksi, koska rahalla saa ja hevosella pääsee. Rahalla saa paljon hyödyttömiä asioita, mutta sillä saa myöskin materiaalista hyvinvointia, ruuasta, terveydenhuoltoon ja koulutukseen, asioita, joita ilman on hankala olla onnellinen. Vuosi sitten tuli YK:n sponsoroima World Happiness Report, joka aiheutti pienen kohun Suomessa sen vuoksi, että siinä todettiin, että Suomi on suunnilleen maailman onnellisin maa. Ja kaikkihan tietää, että ei se nyt perkele niin ole. Kyllä täällä on niin surkeasti asia kuin olla voi. Mutta niin se vain on. Ja vielä pahempaa, tässä sitten katsottiin näitä tämmöisiä erilaisia tutkimuksia, Eurobarometria, World Value Survey, Eurobarometri kattaa vain näitä Euroopan maita, tuo on laajempi, tuo toinen. Siinä on paljon heilahtelua viimeisen 40 vuoden aikana, mutta molemmat osoittavat, että kun ihmisiltä itseltään kysytään, niin he vastaavat olevansa yhä onnellisempia ja onnellisempia vuosikymmenestä toiseen. Eihän tämän näin pitänyt mennä. Esivallan tarvitsisi ryhtyä toimenpiteisiin, onko eduskunta tietoinen, että onnellisuus kasvaa sekä Suomessa että maailmassa. Mä sanon tämän sen vuoksi tässä, että tämä on sellainen asia, jota ei tarpeeksi välitetä ihmisille. Sellainen, joka ei tunnu menevän ihmisten tietoisuuteen, kuinka hyvin tämä meidän yhteinen yrityksemme OU Ihmiskunta AB on menestynyt. Ja teille tuskin tarvitsee kertoa, miksi se on menestynyt, kuinka suuri osa siinä on juuri ollut, ei pelkkä tämä vaurauden kasvu, vaan se, että me on käytetty me vaurauttamme oikein, aina vaan lisääntyvään koulutukseen, sivistykseen, ihmisten opetukseen, lasten yhä parempaan kasvatukseen. En malta olla näyttämättä tätä. Flynnin efekti, sen keksijä herra Flynnin mukaan, kaikissa maissa, missä on tutkittu, mitattu sitten vaikkapa armeijaan mentäessä, pistetään palikkatesteihin tai muihin, mitataan ihmisten älykkyyttä, jos on tietenkin hyvin kapea, eikä välttämättä kovinkaan paljon mistään kertova mitta. Mutta kaikissa näissä maissa ihmisten älykkyystaso, se kuuluisa älykkyysosamäärä, kasvaa tasasta vauhtia, huimaa vauhtia. Eli me olemme myöskin fiksumpia kuin aikaisemmin. Me olemme moraalisempia, se näkyy vaikkapa väkivallan sotien vähenemisestä. Me olemme fiksumpia, osaavampia, kaikin puolen parempia ihmisiä. Se ei ole evoluution ansiota, meillä on ne samat aivot, samat kropat. Minkä ansiota se sitten on? Sen, että me olemme onnistuneet opetuksessa, kasvatuksessa siinä, että se seuraava sukupolvi on aina nostettu vähän ylemmäs kuin edellinen sukupolvi. Lukuisilla eri tavoilla. Ja kuitenkin, tässä on sitten parin vuoden takainen nuorisobarometri, jossa nuorilta kysyttiin monia eri asioita, niin kuin aina parin vuoden välein kyseitään. Tässä heitä oli kysytty, miten he näkevät maailman ja tulevaisuuden. Lähes pelkästään synkkänä, epätoivoisena, vaaroja ja uhkia täynnä olevana. Vai suunnilleen 1/30 mainitsi jotain positiivista? Tämän mä toivon, että tämä vie teiltä kaikilta, jotka ottaa nuorison kanssa tekemissä ainakin yhdet yöunet. Koska tämä on teidän syytänne. Se on meidän kaikkien syytä, että me annetaan niin vääristynyt, niin synkkä, epätoivoinen kuva maailmasta nuorille. Ja sitten me ihmetellään, että miksi ne on pahoinvoivia ja oireilee, eikä viitti tehdä mitään muuta kuin hengällä ostarin nurkalla ja juoda kaljaa. No mitä sitten, jos maailma on menossa vessanpitystä alas huomenna, niin miksi tässä nyt pitäisi ruveta kouluttaa sitten itteensä? No entäs se tulevaisuus? Alan vähitellen päästä siihen itse asiaan, tietoon, työhön, opetukseen, parempaan maailmaan. Maailma on tullut paremmaksi tähän saakka, mutta mitä me voidaan tehdä? Miten meidän pitäisi kouluttaa, kasvattaa sitä seuraavaa sukupolvea nuoria ja tietysti ne sivussa itseämmekin yliopistolla, jos missä oppii sen, että kurssilla aina yksi ihminen oppii jotakin, jos on nimenomaan se kurssin pitäjä itse. Jos sen joku muukin vielä oppii jotakin, se on ihan lisäbonusta. Eli miltä se tulevaisuus näyttää? Mitä me voidaan arvailla siitä? Mitä me voidaan toivoa? Mitä meidän pitäisi varoa? Niin kuin mä sanoin, ei mulla ole juurikaan mitään konkreettisia neuvoja annettavana. Sitä huolimatta annan kyllä lopussa muutaman. Voitte ottaa ne tosissaan tai ei. Mutta mä yritän tässä juuri katsoa pikkusen niitä tossun kärkiä pitemmälle, vähän laajemmalta sitä, mitä oikeastaan tarvittaisiin, mitkä ovat ne haasteet ja lähtökohdat. Aloitetaan tuosta tiedosta, koska tiedon välittämisen, tiedon siirtäminenhän on se kaiken lähtökohta, kaiken opetuksen. Tietoa on tietenkin monenlaista, se voi olla kertotaulua, se voi olla ihan sosiaalista, moraalista esimerkkiä, käyttäytymissääntöä ja niin edelleen ja kaikkea muuta mahdollista. Ensimmäinen asia on tiedon määrän kasvu, joka on täysin muuttanut ja mullistanut maailman. Tuossa oli pari vuotta sitten Google ilmoitti, että he haluavat digisoida kaikki maailman kirjat. No ensin täytyy tietenkin silloin tietää, kuinka monta kirjaa maailmassa on. Se liippuu määritelmästä. Tuossa oli, mitä he 5. elokuuta 2010 laskivat, että maailmassa on tuommoiset melkein 130 miljoonaa kirjaa kaikkina aikoina yhteensä julkaistu. Eli 130 miljoonaa kirjaa, jos ajatellaan tuommoinen normaalin paksuinen kirja, pannaan ne tuohon peräkanaa, niin se rivi ulottuu täältä jostakin sitten Suomesta tuonne Välimeren maihin, tuommoinen 3000 kilometriä. Siellä sitten aina itse kukin voi arvioida, kuinka monta kirjaa on lukenut elämänsä aikana ja lähtee siitä sitten kävelemään, että kuinka monta 100 metriä pitää kävellä, niin kun siellä tulee sitten vastaan Mikkihiiri merihädässä tai kvanttifysiikan alkeet tai joku muu tuttu kirja. Ja kirjat ovat tietenkin vain pieni osa sitä totaalisesta informaation tiedon määrästä. Kuinka paljon sitä kaikkiaan on, riippuu hyvin paljon siitä, että tai ratkaisevasti siitä, että mikä me nyt oikeastaan sitten määritetään informaatioksi. Onko vaikkapa viime kesäinen lomavideo tuolta Turkin Alaniasta, niin onko se informaatiota vai ei? Kyllä se kuitenkin vie aika monta bittiä sitten siellä jossakin, missä sitä massamuistissa tietokoneessa talletetaankin. Mutta yksi arvio tässä näin on tuommoinen 3×10^20, eli 0,3 zettatavua. Megat ja gigat ei ole enää mitään nykyisin, tarvitaan näitä isompia. Eli jos siinä sitä ei enää kannata kirjoihin pakata, jos se pakataan sitten näihin Blu-ray-levyihin, sitten tulee sitten myös tuommoinen suunnilleen 3000 kilometrin pino. Ja tämä kasvaa koko ajan hurjaa vauhtia. Tiedon määrä on jotain sellaista, joka oikeastaan voi sanoa, että se on kirjaimellisesti käsittämätöntä. Joka on jotain aivan muuta kuin mitä on, mihin ihmiskunta on tottunut tähän saakka. Ja joka on aivan muuta kuin se, mikä on tähän saakka muovannut maailmaa. Eikä ainoastaan tiedon määrä, vaan myöskin tiedon hinta. Koska tiedolla, joka ei ole saatavilla, vaikkapa sen vuoksi, että se on niin kallista, ei ole mitään merkitystä. Luvulla, silloin kun tämä teollinen vallankumous lähti vauhtiin, yksi, voisi sanoa, että ehkä yhtä mahtava, vaikka hyvin erilainen ase kaikkea tietämättömyyttä, kurjuutta, köyhyyttä vastaan oli sitten valistuksen ajan filosofit, ensyklopedistit, Diderot, D'Alembert ja niin edelleen, jotka ensyklopediansa halusivat koota silloin kaiken hyödyllisen tiedon, joka silloin oli, niin että se olisi sitten kaikkien saatavilla. No eivät tietenkään sen kaikkea osanneet koota, mutta aika hyvä yritys se oli. Tuollainen, olisiko se sitten pari metriä, 40 paksua osaa. Mutta se oli sitten tietysti myynnissä. Se maksoi noin 1000 livreä silloista rahayksikköä aikana, jolloin tuollaisen piian vuosiansiot olivat 30 livreä, jossa yleensä palkkaa rahana sai. Eli tuommoinen tavallinen ihminen olisi joutunut koko elämässä säästää ostaakseen tämän tietosanakirjan saadakseen sen tiedon käyttöönsä. Nyt se löytyy tuolta verkosta ranskaksi ja vähitellen sitä käännetään sitten kaikkea englanniksikin täysin ilmaiseksi. Jokaiselle on älykännykkä tai tietokone, siellä se on ilmaiseksi saatavilla. Tieto on tullut käytännössä ilmaiseksi. Ja vielä kolmas, tiedon saatavuus, joka liittyy sitten, niin kuin mä sanoin, tieto muokkaa maailmaa, tieto on valtaa. Tieto on aina ollut eliitin työkalu meitä kaikkia muita vastaan. Muistan, että Kurosawan 7 samuraita, joka mun oman pienen mielipiteeni mukaan on kaikki aikojen paras elokuva, suuri miekkamies siinä, tuolla oikealla näkyvä, käyttänyt koko ikänsä miekkataitojen, samuraitaitojen hiomiseen, on täydellinen. Hänet tappaa yhden viheliään rosvon ampuma luoti, laukaus. Kaikki tämä tieto-osaaminen ei hyödyttänyt mitään yhtä asetta ja sivistymätöntä kouluttamatonta rosvoa vastaan. Tässä on vinha perä. Japanin valtaa pitävät tajusivat tämän. Heidän valtansa ei voi sallia tällaista tiedon teknologian lisäämistä. Japani suljettiin vuoden 1600 paikkeilla sillä tavalla, samurailuokka eliitti sai itselleen 250 vuotta lisää armonaikaa, kunnes Japani sitten pakotettiin avautumaan länsimaiselle tiedolle ja teknologialle. Tätä on tietysti yritetty kerran toisensa jälkeen, tiedon kieltämistä. Minkauden Kiina? Miksi Kiina on niin takapajunen? Miksi se on vasta nyt sitten porskuttamassa maailman valtiaaksi? Vastausta täytyy etsiä 1400-luvulta, jolloin Kiinan rajat suljettiin, jopa merenkäynti kiellettiin kuoleman tai maasta matkustaminen kuoleman uhalla. Tai ottomaanien valtakunta, yli 300 vuotta sen jälkeen, kun Gutenberg painoi ensimmäiset kirjansa Euroopassa, ottomaanien mahtavassa valtakunnassa, joka vielä silloin oli mahtavampi kuin koko Eurooppa yhteenlaskettuna, perustettiin ensimmäinen kirjapaino, jossa painettiin ensimmäiset kirjat, 300 vuotta Gutenbergin jälkeen. Parissakymmenessä vuodessa oli painettu muistaakseni kokonaista 18 kirjaa, mutta sekin oli liikaa valtaa pitävälle eliitille ja kirjapaino määrättiin suljettavaksi. Miksi arabimaat ovat niin takapajuisia? Miksi niin mahtava ottomaanien valtakunta sortui? Tietoa ei annettu käytettäväksi. Tai kolmas, tuskinpa tarvitsee selostaa, mitä suuri ja mahtava Neuvostoliitto yritti tehdä aivan samalla tavalla, mihin se loppujen lopuksi sortui. Eikä tietoa tarvinnut edes rajoittaa, sitä vaan ei ollut saatavilla. 50-luvulla Kemissä, kun olin pikkupoika, isä oli koulun rehtori ja lehtimies, me olimme siis näitä huippusivistyskoteja. Se tarkoitti, että isällä oli tuommoinen yhden seinän kokoinen kirjasto kotona, ja meille tuli kokonaista 2 sanomalehteä, Pohjolan Sanomat ja Uusi Suomi. Radiossa oli 1 kanava, televisiota ei vielä ollut. Siinä oli se tiedon ja informaation koko määrä. Jos halusi saada lisää selville, niin sitten vaan hyppäsi pyöräselkään ja polki tuonne kaupunginkirjasta ja koitti sieltä etsiä lisää tietoa. Ja nyt sitten, kuinka maailma onkaan muuttunut? Se on muuttunut niin paljon, että mä itsekin hämmästyn sitä. Kun mä kirjoitin ensimmäisiä kirjoja, niin mä mainitsin siellä ihmeellisestä uudesta asiasta, kuriositeetista nimeltä Wikipedia. Google ei silloin vielä ollut. Nyt sitten, maailman kaikki tieto on kirjaimellisesti kaikkien saatavilla. Kohta se on todellakin maailmassa kaikkien saatavilla, ainoastaan joissakin maissa yritetään vielä padota sitä ilmaisen kaikkien saatavilla olevan tiedon määrää. Muutama näppäys älykännykkää, joka on verkossa kiinni, ja lähes mihin tahansa kysymykseen löytää vastauksen. Koko tämä suunnaton tietomäärä, koko ajan kasvava tietomäärä on täällä kohta kaikkien saatavilla. Eliitin aika on ohitse, eliitti on vaan kaikkialla vielä huomannut sitä. Tätä arabimaailman arabikevättä, saa nähdä mitä siitä tulee, koska tyhjästä on paha nyhjästä ja parin 300, jopa 500 vuoden takapajuisuutta ei helpolla kumota. Sitä on sanottu ihan syystä ensimmäiseksi kännykkävallankumoukseksi. Mitään maailmassa ei enää tapahdu, ilman, että sitten joku olisi ottamatta sitten HD-videota, joka sitten nähdään tuolla ympäri maailmaa iltauutisissa. Mitään ei tapahdu ilman, että se on kaikkien tietoisuudessa. Tässä on tietenkin hyvä, että pahaa. Ei megapakakaan enää voi tuolla sitten mennä kantakapakkaan siellä, siellä sitten örveltää aamuista jonkun ihan tuntemattoman näköisen blondin kanssa. Sillä voi tulla joku, joka nappaa sitten Seiskalehteen musta kännykkäkuva. Tosin mennä yhdellä taidolla vielä Seiskalehden tasoinen julkku, mutta alkaa olla vähän huolestuttavaa. Ja nyt sitten se vakava kysymys. Onko kunnolla mietitty, mitä tämä se, että tieto on aina ja kaikkialla, kaikki tieto koko ajan saatavissa, mitä se vaikuttaa koulutukseen ja opetukseen? Mun mielipiteeni on, että sitä ei ole otettu tosissaan. Mä palaan vielä perustelemaan tätä aivan kohta. Että me opetetaan, koulutetaan edelleenkin, ihan niin kuin se olisi jossakin siellä kiven takana, se tieto, että se tieto pitää nyt sitten hypätä pyöräselkään ja polkea kaupunginkirjastoon ja sieltä löytää se oikea kirja, että saa tietoa. Maailma ei ole enää sellainen. Yksi esimerkki siitä, mikä on sitten se tulevaisuuden eliitti. Eliitti oli se sitten hengellinen, poliittinen tai mikä tahansa. Tietenkin siinä on aina ollut se raaka valta, aseet, mutta myöskin se tieto, joko todellinen tai kuviteltu tieto. Mikä on se tulevaisuuden eliitti, tulevaisuuden johtajat, koska johtajia meillä tulee aina olemaan tavalla tai toisella, se on meidän ihmisten luonteessa. Niin kuin jokainen lastentarhaopettaja tietää, niin kyllä siellä sitten jo hiekkalaatikolla löytyy sitten se yksi, joka komentaa, että nyt leikitään tätä ja nyt leikitään tuota, ja toiset ovat tyytyväisiä siihen, että joku johtaa. Mistä tulee se tulevaisuuden eliitti, tulevaisuuden johtajat, tulevaisuuden päättäjät, ketä he ovat? Jos pelkkä tieto tai pelkkä koulutus ei enää takakaan valtaa, niin mikä se sitten takaa? Kaikki menee uusiksi. Maailma menee uusiksi, se on jo menossa uusiksi tämän tiedon vallankumouksen myötä, ja sen myötä myöskin opetus ja koulutus menee uusiksi. Toinen suuri muutos, joka ei ole vielä niin tullut rysähtäen päälle kuin tämä tiedon kasvu, on työ, työn tulevaisuus. Ennen vanhaan kaikille riitti työtä jostakin. Tukkujoilla oltiin aina reippaita miehiä vailla. Jos ei mikään muu onnistunut, saattoi lähteä armeijaan tai sotaväkeen. Jokaiselle, joka työtä halusi, löytyy jotakin. Ja itse asiassa oli pakko löytyä, koska ilman työtä ei voinut elää. No nyt sitten, niin kuin te kaikki tiedätte, tältähän se tuntuu. Te pitäisi olla alle 30-vuotiaana kolme eri alan väitöskirja ja MBA vielä ja todella näyttävä portfolio mielellään vielä sitten uimapukukuvalla, hyvät sixpackit siinä näyttää ja niin edelleen. Valtava sosiaalinen verkosto. Mikä on semmoinen loser, jolla on vain parisataa Facebook-ystävää ja niin edelleen. Joku semmoinen syrjäytynyt, jolla ei ole mitään tekemistä enää sitten maailman kanssa. Ja jos ei nähän kaikkeen pysty sitten, niin sitten ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tuo, että todella sen kun vaan sitä kätkeytyy sinne jonnekin vuokrayksiön siellä dokaa siellä. Tässä on tietenkin osittain perää, kun katsoo niitä työpaikkailmoituksia lehdestä tällä hetkellä, tuntuu, että vaatimukset ovat todella mahdottomia. Pitäisi olla se rautainen työura takana, että voisi päästä ensimmäiseen työpaikkaansa, niin kuin monet nuoret aivan ansaitusti valittavat. Mutta taaskin, jos katsotaan vähän pitemmällä tähtäimellä tämän hetken ja muutaman lähivuoden tuolle puolelle, niin asiat alkavat näyttämään ainakin osittain toisenlaiselta. Nimittäin se työ, tämä on se, mitä vanha kansa sanoo rehelliseksi työksi. Kyllä mun isoäitinkään on joskus epäilletty, onko se tähtitieteellä hommannut mitään oikein rehellistä työtä. Ei semmoista Pohjanmaalla tehty 1800-1900-luvun vaihteessa. Yhä useimmat meistä tekee työtä, joka ei kelpaisi rehelliseksi työksi. Muutaman tietyn puolueen edustajat aina välillä sanovat se ääneenkin, ja sitten taas tulee hirveä skandaali, ja ne peruvat takaisin. Mutta tottahan on, että yhä suurempi osa meistä tekee jotain, mitä ei ennen vanha olisi katsottu oikeaksi työksi, tuottavaksi työksi. Meillä on taiteilijoita, kirjailijoita, kosmetologeja, tähtitieteilijöitä, personal trainereita, filmitähtiä, hyvinvoinnin ammattilaisia tai ihmisiä, jotka ovat kuuluisia vain siitä, että ne on kuuluisia. Ja näitä on yhä enemmän ja enemmän. Yhä suurempi ja suurempi osa siitä, mitä me teemme, on sellaista ei-välttämätöntä hommaa. Osa siitä maailman kehityksestä. työn luonne on muuttumassa yhä enemmän ja enemmän seuraavan 100 vuoden aikana, tämän vuosisadan aikana. Mä luulen, että vuosisadan lopussa ihmiset katsovat yhä yhtä ihmetellen tätä meidän nykymaailmaa, työn käsitettä, mitä ihmiset tekivät silloin eläkseen, kun mitä me nyt sitten aletaan jo lukemaan tätä esihistoriaa, mistä Kalle Päätalo kertoo tuota 40-50-luvun Suomea, kaikki nämä tukkimetsät ja muut uitot. Alkuperäiskansat eivät oikeastaan tehneet lainkaan työtä. Koko työn käsite oli heille vieras, siinä mielessä, miten työ vaikkapa sanakirja määrittelee. Hankittiin ruokaa, pysyteltiin hengissä, jossa ylimääräistä aikaa laulettiin ja juteltiin leirinuotiolla ja siinä se oli. Työ tuli maailmaan oikeastaan vasta maanviljelyksen keksimisen myötä runsaat 10 000 vuotta sitten. Ensinnä pelkästään alkutuotantoa, sitten ylijäämän avulla yhä useampia ja useampia muita, erilaisiin ammatteihin erikoistumista, alkutuotantoa ja jalostamista. Muistakaa, että Suomessakin 100 vuotta sitten suurin osa suomalaista oli maanviljelijöitä ihan siellä alkutuotannossa. Nyt alkutuotannosta saaneen alle 100 000 ihmistä Suomessa elantonsa. Työn luonne on täysin muuttunut. Ja se suunta, mihin se on muuttumassa, on se, mistä usein juuri sitä pahamainesta nuorisoa moitetaan, että ne jota työtä tosissaan, ne ottaa se jonkinmoisena leikkinä yhtenä osana tätä kaikkea kivaa, mitä maailmassa voi tehdä. Se on totta, sinne päin se työ on menossa. Meidän ei ole pakko jokaisen enää raataa tuolla heinäpellolla ja kuokkakädessä soilla ja pottumailla, jotta me pysyttäisiin hengissä. Yhä pienempi osa maanviljelijöitä hoitaa tämän alkutuotannon. Ja samalla tavalla muukin hyödyllinen tuotanto. Yhä pienempi määrä ihmisiä tarvitaan yhä enemmän automatisoituvissa tehtaissa tekemään sitten kaikennäköistä muuta. Yhä suurempi osa siitä, mitä me tehdään, on tällaisia palveluammatteja, hyödyttömiä ammatteja. Mä en oikein löytänyt semmoista kunnollista sanaa kuvaamaan tätä kaikkea. Esko Valtaojasta Johanna Tukiaiseen ja Sofi Oksaseen ja kaikki muut tähän päälle. Mitä me oikeastaan ollaan? Minkälaisia työntekijöitä me ollaan? Miten meidän tekemään työtä voisi luonnehtia? Mutta joka tapauksessa työ on yhä enemmän ja enemmän sosiaalisen yhdessäolon yksi muoto. Jotain, mitä me tehdään, ei siksi, että meidän on pakko, vaan siksi, että me haluamme sitä tehdä, että se antaa meille jotakin. Tuskinpa siellä nyt kukaan 100 vuotta sitten lähti vaikkapa suota kuokkeen ja ajattelin, että tämmöistä antoisa tapa toteuttaa itseäni tässä, kun kuokin muutama 100 metriä suota. Tai tuskinpa Kalle Päätalosta ajatteli siellä Tukkijoella tuollaan vähän toisella 10-luvana poikana ollessaan. Me on totuttu jo siihen, että nyt kovasti koitetaan houkutella lääkäreitä, huippujohtajia ja niin edelleen. Tulkaa nyt meille töihin, saattaa ei ainoastaan tämän palkan, vaan kaikkia näitä luontaiset ja mukava työympäristö, ilmainen kesämökki tai ainakin tontti sitten meidän kunnasta ja niin edelleen. Tämä on se suunta, mihin työkin on menossa, työn tulevaisuus. Ihmiset houkutellaan töihin, koska ei niitä ole pakko enää tehdä töitä. Nuoriso on tämän hoksannut jo, eivät ehkä ole näin tarkkaan sitä ajattelut, mutta hoksanneet se yhä enemmän ja enemmän. Työ on tällaista vähän niin kuin shoppailu, että olen nyt tuolla vähän aikaa ja sitten ei huvita, niin lähden maailman ympäri reissulle vuodeksi, taikka rupean vaan etsimään itseni, taikka koitan kirjoittaa sitä elokuvakäsikirjoitusta, mistä olen aina haaveillut, taikka muuta. Siellä on se työn tulevaisuus. Työ itseilmaisun välineenä, ei hengissä pysymisen välineenä. Ja yhä enemmän ja enemmän niistä, jotka haluavat tehdä työtä, tullaan kilpailemaan. Aivan samalla tavalla kuin nyt kilpaillaan lääkäreistä, huippujohtajista ja kohta myöskin sairaanhoitajista. Ja mitenkä tämä sitten heijastuu opetukseen ja koulutukseen? En tiedä, mähän sanoin, että mä en ole pedagogi, mutta voitte itse kukin miettiä sitä. Niin, entä se opetuksen tulevaisuus, se varsinainen teema? Opetuksessahan oikeastaan ei ole tapahtunut paljon mitään. Tässä oli sitä opetusta ennen vanhaan esihistoriallisella ajalla, kivikaudella. Kerännytään illalla leirinuotiolle, kärstetään siellä vähän bataattia ja mammuttia. Ja sitten vanhemmat ja viisaammat kertovat nuorille tarinoita, opettavat metsästystä, korinpunomista, kivikirveiden tekemistä, tuiki tärkeitä myyttäjä ja rituaaleja ja niin edelleen. Suora siirtäminen opettajalta oppilaalle. Ja sitähän se opetus on edelleenkin hyvin suuressa määrin. Vähän alasta ja asteesta riippuen. Meillä on opettaja, jonka leuat liikkuvat, ja sitten meillä on porukka, joka kuuntelee, tai ainakin joskus on kuuntelevinaan. Tämä se lähtökohta. Opettaja, joka opettaa, ja oppilas, joka oppii. Vuosituhannesta, 10 000 vuodesta toiseen. Muutama 100 vuotta sitten Gutenbergistä eteenpäin siihen ilmestyi uusi mahtava väline, painettu kirja. Nyt ei enää tarvinnut kirjoittaa kaikkea muistiin tai painaa korviinsa, mitä opettaja sanoi. Sen saattoi katsoa myöhemmin kirjoista. Kirjojen välityksellä saatettiin myöskin opettaa siirtää informaatiota. Ja meidän aikanamme sitten vyöry pääsi valloilleen. Kaikkia mahdollisia mahdottomia, yhä uusia apuneuvoja. Sinne se opettaja katoaa. Ja tarvitaanko sitä opettajaa enää oikeastaan ollenkaan? Mihinkä opettajaa tarvitaan? Jos kirjasta voi lukea saman asian kuin kuunnella luennolla, kurssilla, koulun penkillä, niin mikä on se opettajan rooli? Mitä lisäarvoa opettaja tuo opetukseen? Tietenkin tämä riippuu lukemattomista asioista, esimerkiksi siitä, kuinka hyvä, innostava, moraalinen esimerkki, mitä tahansa tämä opettaja on. Mä voin tunnustaa, mä vedin yliopistossa ensimmäisen vuoden jälkeen johtopäätökset, ei tätä vanha erkkikään kestä. Ja sen jälkeen mä sitten kaikki kurssit olen lukenut itse kirjoista. En mä nähnyt mitään järkeä istua siellä luennoilla ja kuunnella sitä japutusta. Yliopistoon ei opettajat yleensä valikoidu pedagogisten kykyjensä mukaan. Joskin nyt kyllä on hyvä todeta, että sitä on. Niille annetaan koulutusta ja niitä jopa sitten pisteytetään ja arvioidaan, että onko ne kuinka hyviä tai huonoja oppilaiden tämän palautteen mukaan. Mutta se peruskysymys. Maailma muuttuu, keinot muuttuvat, päämäärät muuttuvat. Mikä on enää siellä se opettajan rooli? Yksi esimerkki, mun suosikkiesimerkki nyt on näyttänyt toisillekin opettajille, kielet. Kuinka paljon me ajastamme käytämmekään vieraiden kielten oppimiseen? Ja miksi turhaa? Ilmainen Google-kääntäjä, tuossa mä pistin sinne pari lausetta, käänsin ne englanniksi ja sitten käänsin sen, oliko se toinen sitten kiinaksi vai koreaksi, mä ikinä Kiinaa toi taitaa olla, kiinaksi. Mandariinin kiinaksi, joo, en ole ihan varma kuinka hyvin se on käännetty, mutta englantilaiset käännökset ainakin on parempia kuin mitä keskiverto englanninkielen opettaja lukiossa yleensä uskaltaa toivoa oppilailtaan. Kaikki vaan yhdellä klikkauksella. Mennään parikymmentä vuotta eteenpäin. Epäilemättä meillä on silloin käytössä tämä Skifin vakiokeino, tämä tämmöinen universaalinen translaattori, ehkäpä joku tämmöinen rannekello tai pienen kännykän takainen. Mä puhun tähän suomeksi ja sieltä sitten tulee tekstinä tai äänenä tai muuta englantia, mandariinin, kiinaa, mitä tahansa parista sadasta kielestä. Sen, mitä Google-kääntiä nyt tekee, hieman kömpelöstä, mutta aivan ymmärrettävästi tosin. Niin onko silloin enää järkeä opiskella vieraita kieliä? Muuta kuin niille, jotka tekevät sitä huvista, harrastuksesta tai sitten taikuvat erikoistua juuri johonkin tiettyyn kieleen ja sen kaikkiin ihmeellisiin erikoisuuksiin. Ja tietenkään tämä ei rajoitu pelkästään kieliin, kaikki mahdollinen muukin. Jos kaikki tieto löytyy Wikipediasta ja KVG-menetelmällä, niin miksi ihmeessä pitäisi sitten päntätä sinne korviensa väliin ja ahtaa ja kuunnella vuodesta toiseen vaikkapa jonkun opettajan kertomusta, mitä historiassa tapahtuu, fakta toisensa jälkeen. Miksi pitäisi opetella matematiikkaa? Itse asiassa mä huomasin joskus 30 vuotta sitten, silloin kun mä olin tuolla fysiikan assarina yliopistolla, että ei siellä sille, että alkoi tulee sukupolvi, vaikka ei ole sanottu enää yksinkertaistakaan päässä laskua. Mä olen siellä jotakin fysiikan harjoitustöissä. No niin, tässä on nyt sitten, tuolta tulee 220 volttia ja sä tarvitset sitten 110 volttia niin kuin tähän laitteeseen, niin mitäs tähän väliin pitää pistää? 220 jaettuna kahdella, apua jos ei ole taskulaskinta missään, niin kyllähän meni sitten sormi suuhun. Ja nyt yhä eteenpäin, taaskin verkosta löydetään ilmaiset vaikkapa yhtälöiden ratkaisuohjelmat. Mihin me matematiikkaa tarvitaan? Mutta kun korkeintaan siihen, että osaa sitten tuolla soppaillessa laskea, että paljonko se 30% alennus on suurin piirtein tekee. Ja senkin voi äkkiä katsoa taskulaskimesta tai paremminkin kännykästä nykyisin. Eli se vakava kysymys, mitä meidän oikeastaan enää pitäisi opettaa, tarvitsee opettaa. Ja kuinka hyödytöntä suurin osa sitten opetuksesta on loppujen lopuksi ollut, ainakin jos ajatellaan siihen käytettyä aikaa ja siihen käytettyä omaa vaivaa. Kuinka moni teistä osaa mistään lunttaamatta ratkaista toisen asteen yhtälö? Näin monta matikaopettajaa läsnä. Kuis moni muistaa, mitä Westfalenin rauhassa sovittiin? Ei ole kovin monta historiaopettajaa läsnä. Ei tarvitse vastata, mä en halua nolata ketään. Kuinka moni osaa taivuttaa scheißen verbin? Saksassa. 1, 2, 3. Saksan kielen opettajia epäilemättä, taikka Saksassa olleita. Mutta tämä esimerkki, että kuitenkin te kaikki edustatte tätä sitten oppineempaa puolta porukasta. Jos mä kysytän tavalliselta suomalaiselta kadulta, niin kaikkiin kolmeen tulee taatusti sitten ehkä 1 000 löytyy, jolta nämä kaikki 3 onnistuvat. Miksi me sitä näitä opetettu ihmisille, varsinkin jos se enää ei ole tarpeellista ja välttämätöntä? Siinäpä miettimistä. Tai vielä pitemmälle, mennään vielä enemmän skifiin. Tunteeko kukaan tätä herraa tässä? Teidän pitäisi tuntea, että tässä on osa opetuksen tulevaisuudesta. Kevin Warwick, aivan oikein. Oletko ollut kuuntelemassa mun esitystä ennenkin? Eli hän on voisi sanoa, että hän oli ensimmäinen kyybori. Hän asetti tuonne ihonsa alle tuollaisen mikrosirun, jonka avulla hän sitten pystyi rajoitetussa määrin telepatiaan. Tämä on kuuma tutkimusaihe, koska tässä on jo nyt esimerkiksi tällainen täysin halvaantuneet, pystyvät sitten ihan kirjaimista ajatuksen voimalla vaikkapa käyttämään televisiota, tietokonetta, jopa enenevässä määrin liikuttaa sitten keinoraajojan, ihmisen ja tekniikan yhteistyö. Herra Warwick teki myöskin, hänen vaimonsa asesi myöskin mikrosirun oman ihonsa alle, ja sitten herra ja rouva Warwick pystyivät rajoitetusti kommunikoimaan keskenään tällain mikrosirujen välityksellä, telepatian voimalla. Mä haluan, että te kelaatte tätä hetkeä. Ajatelkaa, mihin kaikkeen tiede pystyy. Tiede pystyy jopa saamaan miehen ja vaimon kommunikoimaan keskenään. Kyllä tiede on ihmeellistä. Mutta ajatelkaa tätä vauhdilla etenevää, nyt tätä kömpelöä alkua, 50 vuotta eteenpäin tällä vuosisadalla. Tarvitaanko me enää edes näitä kömpelöitä, liittymiä, älykännyköitä ja muita? Meillä on datasfääri, pilvipalvelut, netti. Ajatuksen voimalla sieltä saamme vastauksen sitten kysymyksiimme. Scheißen, scheiß, geschossen, okei, se taipuu sillä lailla. Westfalenin rauha. Aha, ai semmoista, kun siellä sovittiin ja niin edelleen. Tämä on tällä hetkellä science fictionia. Onko se science fictionia, kun katsotaan muutama tossun töpötys eteenpäin? Veikkaanpa, että ei. Ja missä silloin se opettaja? Mitä sille opettajalle tapahtuu? Tarvitaanko sitä enää mihinkään? Ja jos sitä tarvitaan, niin mihin sitä tarvitaan? Ei ainakaan siihen perinteiseen, että se on ja puhuu, ja oppilaat sitten kirjoittavat vihkoon sitten, mitä siellä on sanottu. Tämä itse asiassa oli vielä se tapa, millä silloin, kun mä menin yliopistoon, niin monia kurssia luennointiin, koska ei ollut suomenkielisiä kurssikirjoja, ei ollut teknisiä keinoja tehdä opintomonisteita ja niin edelleen. Yksi mahdollinen ajatus. Mitä eliitti teki ennen vanhan, kun halusi saada lapsilleen parhaan mahdollisen koulutuksen? Palkkasi tietenkin yksityisopettajan. Mitä enemmän plätää, sitä paremman yksityisopettajan. Kuten vaikkapa Ruotsin kuningatar Kristiina, joka sitten René Descartesin palkkasi yksityisopettajakseen. Äijäparka tosin vilustui ja kuoli äkkiä kylmässä Tukholmassa. On hyvä argumentti sanoa, että tehokkainta mahdollista opetusta on se, nokittain yksi yhteen, on opettaja, joka tietää käytännössä kaiken omalta alaltaan. Einstein tulee ja alkaa sun kanssa kävelemään puutarhassa ja opettamaan sitten suhteellisuusteoriaa. Kyllä se sitten vähinnä menee kalloon, kun voi koko ajan kysellä ja aina, että palataanpa tähän takaisin ja niin edelleen. Jatkuvaa interaktiivisuutta. Yksi sellainen ideaali tulevaisuuden keino. Miten se voidaan toteuttaa? Tässä on yksi, varmaan kaikki tiedätte tämän suuren sensaation, herra Salman Khan, joka teki opetusvideon, oliko se nyt serkullensa tai muuta, ja nyt se on sitten räjähtänyt, tuolla on 239,479,727 Lessons Delivered Khan Academy, tuhansia ja tuhansia jatkuvasti räjähdyksenomaisesti kasvava määrä erilaisia videoita, opetusvideoita erilaisista aiheista, joita kuka tahansa voi sieltä ilmaiseksi ladata, katsoa ihan uudestaan ja uudestaan, mennä uudestaan ne hankalat paikat. Eräänlaista yksityisopetusta ilman sitä yksityisopettajaa. Tässä on joitakin esimerkkejä siitä opetuksen tulevaisuudesta, minne ollaan menossa, minkälaisia vaatimuksia on ja mitä me teemme. Me näpertelemme. Vuodesta toiseen keskustellaan tuntikehyksestä ja voisiko sitä yhtä tuntia siirtää sinne tai tänne tai pitäisikö meillä nyt olla sitten teatteridraamaa tai mediakasvatusta tai viidettä vierasta kieltä tai jotain muuta siellä. Me tiukasti katsellaan niitä tossuja, eikä koskaan ajata, että mitähän tuolla nyt mahtaisi olla sitten 10 metrin päässä. Mitä on odottamassa maailmassa 100 vuoden kuluttua, mitkä ovat silloin ne haasteet, vaatimukset, mahdollisuudet opetukselle. No 100 vuotta on kaukana, ei meistä kukaan sitä näe, mutta se tulee tasaista vauhtia vastaan vuosi vuodelta. Jossakin vaiheessa asiat muuttuvat, ainakin kannattaa harkita, mahtaako ne muuttua sillä seuraavalla tassun töpäyksellä. Tai olisiko ainakin aika pistää niitä muuttumaan. Millä lailla? Tässä toinen, te kaikki muistatte, millä tavalla siellä sitten 7 veljestä opetettiin opetusmenetelmät, opetusvaatimukset. Sen verran täytyy Suomen kirkkoa kehua, vaikka sitä haukkuakin kyllä sopii. Aivan nerokas idea, jossa on suuri osa, aivan liian väheksytty osa Suomen menestyksestä, se, että et pääse naimisiin, jos et osaa lukea ja kirjoittaa. Tämä on nerokas keksintö. Kaikki ihailuni niin niille, kun se ensinnä pistivät alkuun. 7 veljeksestä 143 vuotta eteenpäin, hypätään tästä eteenpäin vuoteen 2156. Millaista on silloin opetus? Taatusti se on paljon kauempana nykypäiväopetuksesta, kun nykypäiväopetus on tuolta 7 veljeksen ajoista. Mitä kaikkien tulee tietää, tulisi osata, mitä niille kaikille tulisi opettaa? Voisiko olla, että meillä vähitellen olisi enemmän aikaa sellaisille vanhahtaville asioille kuin viisaus, sosiaalisuus, ihmiseksi kasvaminen, kaikkien näiden faktojen ja temppujen opettamisen sijaan, koska ne saadaan muualtakin. Lopuksi vähän tulevaisuuden haasteita. Yksi haaste oli jo tässä näin, tiedon kasvu. On sanottu, että Leonardo da Vinci oli viimeinen ihminen, joka tiesi kaiken kaikesta tietämisen arvosesta. Nykyaikana, vaikka joku hullu kirjoitteleekin kaiken käsikirjan, niin se ei tietenkään enää onnistu. Tiedon määrän kasvu. Tiedon määrän kasvun myötä myöskin roskan kasvu. Mulle tulee yhä enemmän ja enemmän kyselyitä. Löysin netistä sivun, jossa sanottiin, kuulin Facebookissa, että ja niin edelleen. Miten erottaa asia hömpästä? Ja miten suostua vastaanottamaan se? Ajatellaan syyskuun 11. päivän terroristeja. Heidän varsinainen ongelmansa oli se, että he joko eivät osanneet tai halunneet ottaa vastaan tietoa. He elivät mielikuvitusmaailmassa, fantasiassa, jolla ei ollut mitään tekemistä todellisen maailman kanssa. Tai ajatellaan demokratiaa. Demokratiassa jokainen ääni on tasa-arvoinen, mutta kun kohdataan todellisuus, niin jokainen mielipide ei olekaan tasa-arvoinen. On faktatietoa, on luuloa, on oikeita mielipiteitä, vääriä mielipiteitä. Miten tämä kaikki sovitetaan yhteen demokratian kanssa, vai pitäisikö demokratialle kenties tehdä jotain? Konkreettisesti ajatellaan kansanäänestyksiä, joita vaaditaan milloin mistäkin asiasta, ruokien lisäaineista, EU:sta eroamiseen ja niin edelleen. Niissä tyhmyys nimenomaan tiivistyy, koska useimmat äänestäjät, jos ollaan rehellisiä, ei heillä ole aavistustakaan siitä, mistä he äänestävät. Jos he äänestävät, he eivät äänestä faktoja, vaan luulojen perusteella parhaassakin tapauksessa. Tai tämä yleinen haaste, että me olemme erilaisia. Ruma fakta on se, että puolet tästäkin porukasta on keskivertoa tyhmempiä. Siis opettajien mittakaavassa. Koska näinhän se menee. Meidän kaikki kykymme jakautuvat jonkinlaiselle Gaussin käyrälle. On mikä porukka tahansa, niin puolet porukasta on sitten osaavampia. Sovitaan vaikka tästä tonne päin, josta fiksumpaa porukkaa. Ja tästä tonne päin te ottaisitte vähän tuommoista looseria, sori vaan. Tätä on rumaa sanoa. Aina pitää korostaa, että kaikilla on yhtäläiset kyvyt, yhtäläiset mahdollisuudet ja niin edelleen. Mutta niin ei todellisuudessa ole asia. Mitä me tehdään sitten niille hännille? Ja tietenkin hännille molemmissa päissä, myöskin sitten näiden huippuälykkäiden, huippulahjakkaiden kohdalla. Miten me juuri estetään tämä, että kun reippaita miehiä ei enää tarvita Tukkijoella, niin sitten ei ole mitään vaihtoehtoa? Yksi vastaus on tietenkin se, että me lopetetaan tämä älyn ylikorostaminen, ruvetaan korostamaan niitä ihmisen muita paljon tärkeämpiä piirteitä, jota voisi mun mummini sanoa luonnehtia kyvyksi elää ihmisiksi. Vältytään tältä älymystön diktatuurilta, en tiedä mitä parempaa nimeä sitten käyttäisi. Yksi haaste on se, että meillä ei ole mitään suuria tarinoita, ei mitään mikä meitä pitäisi kaikkia yhdessä. Tuossa on yksi esimerkki. Kirkkoon kuuluu vähän vähemmän ja vähemmän väkeä. Helsingissä taitaa olla siinä, että siellä kohta suurin osa lapsista jää kastamatta. Meillä ei ole näitä suuria yhteisiä tarinoita. Puhutaan postmodernismista, puhutaan monikulttuurisuudesta ja niin edelleen. Ja kuitenkin me tarvitaan yhdistäviä asioita. Suomalaisten mielestä peruskoulu on suurempi ihme kuin talvisota. Hyvä suomalaiset, niin se onkin. Itse asiassa peruskoulu on yksi niitä suurimmista asioista, joka meitä yhdistää, joka tekee Suomesta Suomen ja suomalaista suomalaiset. Se on yksi yritys, hyvä yritys vastata näihin ongelmiin, mitä minäkin olen tässä esittänyt, mutta onko se riittävä yritys tulevaisuuden kannalta? Ja mikä on se opetuksen päämäärä? Pari vuotta sitten kohuttiin, joka sitä käännettiin suomeksi, tämä Tiikeriäidin taistelulaulu, mitenkä lapsista sitten hirvittävällä prässäyksellä, treenauksella ja niin edelleen tehdään sitten tällä lailla supermenestyviä superosaajia. Tuossa on Time-lehdestä artikkeli, jossa päiviteltiin sitten tätä suomalaista kasvatusta. Muun muassa kiinnittiin huomiota siihen, että Suomessa on tämmöinen ihan outo sana kuin kasvatus, joka on jotakin ihan eri muuta kuin englanninkielisellä sana education. Niin kuin ne ovatkin, ne tarkoittavat eri asioita ja se heijastui myöskin meidän kasvatuksemme päämäärissä. Kasvatuksiksi ihmiseksi kasvamista, education, että opit itse itsellesi yhä enemmän ja enemmän temppuja. Mikä on se päämäärä, mihin koulutuksen pitäisi mennä? Onko se tämä Björn Wahlroosin ihailema Ayn Randin superihmiset, jotka välittävät vain itsestään, jotka vannovat, että eivät koskaan tule tekemään mitään kenenkään toisen ihmisen puolesta, eivät tule pyytämään, että toiset ihmiset tekisivät jotain heidän puolestaan, vai onko se paremminkin tällainen, joka löytyy kyllä kaikista uskonnoista, mutta tässä nyt on buddhalaisuus esimerkkinä, bodhisattva-ideaali, ihminen, joka omistaa elämänsä auttaakseen muita ihmisiä, vaikka itse pystyisikin sitten saavuttamaan mitä tahansa maailmassa, jos käyttäisi aikansa ja kykynsä siihen. Minun vastaukseni, niin kuin varmaan arvatte, on tietenkin selvä. Koulutuksen päämäärän täytyy olla parempi tulevaisuus kaikille, ei vaan minulle, minun lapsilleni, meille suomalaisille, vaan globaalisti koko maailmalle. En näe mitään järkevää argumenttia minkään muun päämäärän edestä. Toteutuuko se meidän koulutuksessa ja kasvatuksessa? Ja voisiko se toteutua vielä paremmin? Tuossa on Suomi 100 vuotta sitten. Siinä on onnekkaita suomalaisia, heillä on töitä, he saavat ruokaakin. Tuossa eteläafrikkaisen Peter Hugon valokuva, siinä on onnekkaita nigerialaisia tänään. He ovat onnekkaita, heillä on töitä, modernia kaskenpolttoa, polttavat Nigerian rahdattua vaarallista ongelmaa, että tietokoneet ja muita ottavat sieltä arvometalleja talteen. He ovat onnekkaita, koska heillä on töitä ja heillä on ruokaa. Päämäärä on selvä. 100 vuoden kuluttua eteenpäin Nigeriassa katsotaan yhtä ihmetellen tuota kuvaa, kuin nyt Suomessa lapset katsovat tätä kaskenpolttoa ja niitä rääsyläisiä tässä. Mun on aika lopettaa viimeiset pari minuuttia jotain konkreettista. Tuossa on 4 sanaa, joita mä haluan heittää teille ajateltavaksi kaikessa, mitä teette, mitä pohditte, miten koulutatte, opetatte. Mitä me tarvitaan? Synteesiä, ymmärrystä, kaikkien näiden nippelitiedon, temppujen ja faktojen osaamisen sijaan ja sitä viisautta. Olin kerran puhumassa opettajalle, sanoin, että pitäisi koettaa opettaa viisautta, jolloin yksi opettaja ponkas raivosta täristä ylös ja huusi, ettei viisautta voi opettaa. Jos näin on, me olemme todella pulassa. Ja ihmettelyä. Mitä mä tarkoitan ihmettelyllä, mä sanoisin tuossa viimeiseksi. Tai suuremmalla suulla, Aristoteleen 3 määritelmää, mitenkä ihminen voi olla onnellinen. Hänen täytyy tuntea itsensä tärkeäksi ja hyväksi ihmiseksi, tuntea maailma tärkeäksi ja hyväksi paikaksi ja tuntea voimansa tehdä maailmaa paremmaksi. Näiden kolmen ehdon täytyy toteutua. Kun me suunnittelemme koulutusta, kun me koulutamme, kasvatamme koululaisia, opiskelijoita, lapsiamme, nuorisoa, niin aina kannattaa välillä pysähtyä ja kysyä itseltään, toteutuvatko nämä nyt parhaalla mahdollisella tavalla tässä, mitä minä teen. Mä sanoin, että mä en anna teille konkreettisia ohjeita, mutta annanpa ihan piruttani lopuksi kuitenkin muutamasta aikaisemmasta Turun opettajille pitämästäni esityksestä. Mitä koulu pitäisi tehdä? Niitä uusia suuria yhteisiä tarinoita, yhteisöllisyyttä. Tarjota ehjää kokonaiskuvaa maailmasta, tästä meidän kodista ja ihmisen paikasta, meidän suuruudesta, pienuudesta ja tärkeydestä. Kertoa tämä maailman ja ihmisen suuri yhteinen tarina. Siinä on teille kotitehtäviä, Wilsonin konsilienssi, hyvä kirja luettavaksi, videoita, niin sanottua kolmatta kulttuuria ja niin sanottuja TED-videoita, joita on Turun yliopistossa Suomessakin luentoja ja videoita pidetty, antavat eväitä tähän. Toinen, kertoa se ihmisen tarina sellaisena kuin se on todella ollut, suuri voittokulku, unohtamatta vaaroja, unohtamatta mahdollisuuksia, korostaa sitä, että maailma on vasta alussa eikä lopussa. Siinäkin on muutama hyvä sopiva kirja luettavaksi tämän taustaksi. Ja kolmas, se tärkein, että koskaan ole taatustikaan lukeneet, enkä usko tuoda, että koskaan lukemaan yhdestäkään tuntisuunnitelmasta tai opetushahmotelmasta sellaista sanaa kuin rakkaus. Ja kuitenkin se on siellä kaiken keskellä. Opettaa ei sirpaleita, vaan ihmeitä, jotka herättävät ja ylläpitävät kiinnostusta maailmaan, ihmiseen, tieteeseen ja taiteeseen. Opettaa rakkautta tätä maailmaa kohtaan. Siihen en tiedä parempaa kirjaa, parempaa esimerkkiä kuin Walt Whitmanin Ruohoa, joka pursuaa sitä ihmeitä, sitä ihmettelyä, sitä maailman rakastamista. Tavalla taikka toisella, keinoilla millä tahansa. Jos ei siellä ole sitä, niin silloin siellä ei ole mitään. Mä lopetan tähän lukemalla tätä Ruohosta Whitmanin runon, joka mun mielestäni tiivistää sen. Siinä ei ole asiaa, mutta siinä on sitä ihmetystä. Sitä maailman rakastamista, mitä meidän pitäisi saada kaikille jaettua. Kas kummaksuuko joku yhtä ihmettä? Minä taas en tunne mitään muuta kuin ihmeitä. Jos kuljen Manhattanin katuja tai heitän katseeni kattojen yli taivaalle tai kahlaan avojaloin rannalla aivan vesirajassa, tai seison puiden alla metsässä, tai puhun päivällä rakastamani kanssa, tai nukun yöllä vuoteessa rakastamani kanssa, tai katson muukalaisia minua vastapäätä vaunuissa, tai tarkkailen kesäpäivänä hunajamehiläisiä kekonsa ympärillä hyörimässä, tai eläimiä laiduntamassa kedolla, tai lintuja, tai hyönteisten ihmeellisyyttä ilmassa, tai auringonlaskun ihmeellisyyttä, tai niin hiljaa ja kirkkaasti loistavien tähtien, tai kevään kuun hienostuneen herkkää ohutta sirppiä. Nämä ja muut, yksi ja kaikki, ovat minulle ihmeitä, kaikki toisiinsa viittaavia ja kuitenkin jokainen erikseen kohdallaan. Minulle jokainen valon ja pimeän tunti on ihme, jokainen kuutiotuoma avaruutta on ihme, jokainen neliö maanpintaa on peittynyt siihen, jokainen vaaksa maan sisustaa pursuaa sitä. Minulle meri on jatkuva ihme, uivat kalat, karikot, aaltojen liike, laivat miehistöineen, mitä oudompia ihmeitä voi olla. Opettakaa, että maailma on paikka, jota kannattaa rakastaa, jolla on edessään loputon tulevaisuus, kuinka meillä kaikilla on edessämme loputtomat mahdollisuudet. Kiitoksia. Lopettakaa, jos tästä tulee sellainen pohjoiskorealainen fiilis. Mutta kiitoksia teille kaikille ja lykkyä osaamista tärkeässä työssänne. Sanoisin, että tärkeimmässä työssä mitä voi olla.